15 je časova.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan, počinju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, a i ovog četvrtka vas pozdravlja Jovana Milovančević. Ja sam slikar na duge staze, kroz vreme, tek sam pred velikom slikarskom avanturom. Ovo su reči umetnika Bogića Risimovića Risima, čija će retrospektivna izložba Slikarstvo po meri čoveka, koja obuhvata 40 dela različitih formata, biti otvorena večeras u galeriji RTS-a. Na njoj ikonografija života zapadne Srbije, sudbina običnog čoveka i početna inspiracija spomenici krajputaši. Da li u doba populizma moguće pisati književnu kritiku? Ko su danas kritičari, ako pisci o kojima se piše? Ima li takvo pisanje sa društvene margine ikakvu budućnost i kako prava kritika treba da izgleda? Ovo su neka od pitanja o kojima se sinoć razgovaralo u Domu omladine u okviru 8. festivala Evropske književnosti. U kakvoj su vezi Dositejevi aforizmi i savremeni grafiti, koje sve i na koji način izgovarao i pisao parole tokom gotovo tromesečnog bombardovanja Srbije i Beograda? To je bila tema okruglog stola na kome je danas bila naša Maja Milić. Odmah na početku emisije odlazimo i na jedno pozorišno krstarenje, ne metaforično, već zaista. Čućemo utiske sa konferencije za novinare povodom završetka sezone Narodnog pozorišta, koja traje i u ovim minutima, da slikovito kažemo, na vodama Save. Govorit ćemo i uticaju protestantske religije na učenja Istoka i setiti se sinoćnjeg koncerta u Studiju 6 kroz prilog Radoša Mitrovića. Slušamo se na talasima Radio Beograda 2 do 15:55. Muziku bira Tanja Kosanović.
Hard to be good to me. You know,
Kulturne krugove na Radio Beogradu 2 nastavljamo izveštajima iz sveta pozorišta. Na početku verujem da svi znate da večeras, dakle 27. juna, počinje internacionalni Shakespeare festival koji je isključivo posvećen delima slavnog Viljema Šekspira. Večeras u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu predstava Richard III. Pozorišta Gavela iz Zagreba otvorit će ovaj festival. Predstava je u režiji Aleksandra Popovskog sa Ozrenom Grabarićem u naslovnoj ulozi. Ovaj šesti Shakespeare festival do 3. jula u Vili Stanković u Čortanovcima predstavit će i komade Moj Shakespeare prema konceptu inicijatora i direktora festivala Nikite Milivojevića. Takođe gostovaće i Bura Irine Bruk Nacionalnog teatra iz Nice. Biće tu i Bogojavljanska noć, Gaja Ratalaka iz Londona i drugi brojni programi. Takođe u pratećem programu ovog godišnjeg Shakespeare festivala biće prikazani film Keneta Brane Sve je istina i otvorena izložba Shakespeareova pozorišta Joce Savića. Takođe, u saradnji sa fondacijom iz Indije, Nikita Milivojević održat će i masterklas Shakespeare za početnike. Eto, dok čekamo večerašnje otvaranje Shakespeare festa u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, kao što smo na početku emisije i obećali, idemo na jedno krstarenje i to ne bilo kako, već pozorišno krstarenje. Sonja Todorović-Šegrt je na telefonskoj liniji i reći će nam kakvo je to krstarenje i o čemu se priča danas.
Evo, upravo tako, draga koleginice, na obalama Save, ja bih rekla, Narodno pozorište priredilo zaista iznenađenje za sve novinare koje prate ovu kulturnu instituciju i poveli nas na jedno zanimljivo krstarenje gde su retrospektivu radili prošle sezone, a isto tako najavili sledeću pozorišnu sezonu. Za 7 meseci, koliko je gospođa Ivana Vujić na čelu ove kuće, zaista su se desile mnoge lepe stvari i desile su se nekima i premijere, ali ja bih evo upravo pitala Ivanu Vujić da li ona zadovoljna šta je sve postigla za samo 7 meseci.
Pa, znate kako, kada jedna beba može da se rodi sa 7 meseci, da odraste i bude jedan izvanredan čovek, kako jedno pozorište koje čini preko 640 ljudi ne može da za 7 meseci učini i čini čudo. Narodno pozorište svakog dana zaista čarobno mesto Beograda. Tu se na dve scene 1000 gledalaca svake večeri promeni svoj ugao gledanja na svet. Naša nova treća scena radionica prima negde od 100 do 300 zavisnosti od projekta. Prema tome, mi smo ugostili preko 250.000 ljudi. Veoma smo srećni i mislim da je najvažnije da negujemo entuzijazam, odlučnost i odgovornost. Eto, toliko.
Ono što pretpostavljam sve naše slušajuće zanima, da šta se nas sve očekuje za nastupajuću pozorišnu sezonu? Najavili ste neka lepa gostovanja i neke lepe projekte?
Pa, potrudit ćemo se kao i ovog perioda da imamo velike svetske zvezde koje će gostovati, znači sa određenim projektima koji su nešto novo. Govorili smo o Izabeli Peri, njenoj predstavi koju je režirao Bob Wilson, Mary Said What She Has Said, Teatra de la Ville iz Pariza. Takođe, nastavit ćemo saradnju sa Deutsche Theatrom, koja je već započela, sada bi trebalo mi da idemo. Gostovat ćemo u Nižem Novgorodu sa predstavom Tolstoj Carstvo mraka. Što se tiče baleta, očekuju nas festivali u Kolumbiji i u Italiji. Što se tiče opere, gostovanja u Istanbulu, ja se nadam i tako dalje. Odnosno, želimo da Narodno pozorište potpuno pređe na, i na evropske scene, a i da stalno na neki način upoznaje prostore Srbije sa ovim žanrovima opere, baleta i drame.
Zahvaljujemo se Ivani puno. Ja bih samo dodala na kraju da je Narodno pozorište, možda se pohvaliti da je mesečno igralo čak od 55 do 70 predstava, što je zaista za svaku pohvalu. I ono za sve ljubitelje baleta, da će pozorišna sezona sledeće godine početi izvođenjem Labudovog jezera baleta Petra Ilića Čajkovskog u koreografiji Konstantina Kociuko u Sava centru na velikoj sceni, gde će princa igrati naš, već možemo slobodno da kažemo, prijatelj Sergej Poljunin. Tako da mnoge lepe stvari nas očekuju za sledeću sezonu, a Narodno pozorište svoj spušta zavetu na ovu pozorišnu sezonu 30. juna gala koncertom na velikoj sceni Narodnog pozorišta.
Hvala Sonja, lepa najava naredne sezone i eto, naši slušalci imaju još nekoliko dana prilike da posete Narodno pozorište. Bila je to Sonja Todorović-Šegrt koja se javila sa krstarenja gde je održana završna konferencija Narodnog pozorišta. U kulturnim krugovima na Radio Beogradu 2 se vraćamo sa krstarenja i u narednoj priči ulazimo u svet uličnog slikarstva. Okrugli sto pod nazivom Beogradski grafiti, parole, slogani, otpor agresiji održan je danas u zadužbini Dositeja Obradovića. O tome šta se sve pisalo i uzvikivalo za vreme bombardovanja Beograda i Srbije 1999. godine razgovarali su Tamara Gruden, Vojislav Jelić, Dobrivoje Stanojević, Vitomir Teofilović i Aleksandar Čotrić. Zaključci sa ovog okruglog stola bit će sumirani u okviru godišnjaka Dositejeve zadužbine, a Maja Milić je o ovoj temi razgovarala sa našim poznatim aforističarem Aleksandrom Čotrićem.
Ove godine se obeležava 20 godina od bombardovanja naše zemlje i početkom godine kada smo govorili o Dositeju Obradoviću, došli smo na ideju da razgovaramo i o mestu Srbije u Evropi, odnosno s obzirom na to da je Dositej bio veliki evropejac, prosvetitelj, čovjek koji je proputovao gotovo celu tadašnju Evropu, koji je se trudio da Srbiju uvede u Evropu. Želili smo da i u svetlu, kao što sam rekao, dve decenije od bombardovanja, koje je bilo svojevrsni sukob iste Evrope sa Srbijom, vidimo gde smo danas, da se podsjetimo tog vremena kroz parole, grafite, transparente i poruke i da analiziramo kako smo se mi u tom periodu branili, kako smo Evropi pokušavali da pokažemo da nismo varvari, da nismo ratni zločinci, da nismo oni koji mrze druge, već da kroz ovaj razgovor, kroz ovaj panel, kroz ovaj okrugli sto pokažemo zapravo da smo se mi bombama suprotstavljali duhom i da nismo imali šanse u borbi oružja, ali smo pobedili našim smehom, našim humorom i prosto mi smo za to vreme, tih gotovo tri meseca bombardovanja, pokazivali svetu i da se ne plašimo i da smo optimisti i da preziremo agresora i jednostavno mi smo tim parolama njih na neki način izbunjivali. Jer smo pokazivali da se ne plašimo, da kad je najteže spremni da se šalimo, da je to jedan bio odbrambeni mehanizam, jedna zaštita od naše sklonište od svega što nas je tada snašlo.
A koje su neke od najzvučnijih parola koje su odjekivale gradom?
Bilo ih je mnogo, evo pomenut ću recimo ove, kada se očekivalo da li će biti ili neće bombardovanje, bila je ta psihoza i neizvesnost, onda je neko napisao na zgradi jedno, i koji je hteo da kreće, kaže ili nas bombardujete ili da krećimo. Ili u jednom romskom naselju u blizini Batajnice na limenom krovu je bila poruka mi smo Romi, a aerodrom je malo dalje. Onda bila je poruka koje i možda nisu politički korektne, ali jednostavno kažu da u ljubavi i ratu je sve dozvoljeno i onda je bilo tako nekih poruka koje možda nisu za radio, ali jesu dokaz nepobedivosti duha, šarmantnosti naših ljudi koji su razmišljali na takav način u najtežim trenucima i prosto mislim da su i oni koji su tu akciju poveli očekivali sve osim da ćemo se sa njima šaliti.
A koliko je to bombardovanje i danas ostavilo trag na naše društvo? Da li smo se oporavili?
Nismo, nažalost, ostale su traume, ostala su bolna sećanja i čak kako vreme više prolazi, izgleda da sve više se vraćamo na taj period i umjesto da antagonizmi između nas i oni koji su nas bombardovali splašnjavaju da budu manji, oni se pojačavaju. Ti ožiljci nekako postaju sve dublji. I čak imam utisak da su te traume teže nego i da se teže leče nego u periodu posle drugog svjetskog rata. Jer ne treba zaboraviti da već 60. godina su naši ljudi počeli da odlaze masovno u Nemačku na radi, da na taj način više se nije percipirala Nemačka kao agresora. Danas u dobrom delu naše javnosti na svaki pomen NATO, a prva asocijacija jeste zločini, agresija, ubistva i prosto ne znam kako izaći iz te situacije. Možda su opet aforizmi i grafiti najbolji lek da se ta situacija prevaziđe.
Not me.
Slušajte Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a Đura Jakšić između mita i stvarnosti naziv je izložbe koja će biti otvorena večeras u 19 časova u atriumu Narodnog muzeja. Ova postavka objediniće više od 40 umetnikovih radova iz nekoliko muzejskih kolekcija. To su kolekcije naravno Narodnog muzeja u Beogradu, Galerije Matice Srpske, Muzeja Jugoslavije, Muzeja grada Beograda i drugih muzejskih institucija. Sveobuhvatnim pregledom izložbe akcentovane su tri glavne tematske celine slikarevog opusa: portretno, religijsko i istorijsko slikarstvo. Tu je priča o životnom putu Đure Jakšića, njegovom umetničkom i idejnom formiranju. U okviru ove izložbe biće realizovan i raznovrstan prateći program u vidu stručnih vođenja, predavanja, edukativnih programa, biće tu i kreativne radionice za decu i mlade. Termini stručnog vođenja biće utorkom u 12 časova i subotom u 17 časova. Takođe, ovu značajnu izložbu prati i dvojezični katalog na srpskom i engleskom jeziku. Podsetimo da je svečano otvaranje obnovljenog Narodnog muzeja prošle godine i obeleženo, a i upamćeno po onoj čuvenoj slici Đure Jakšića "Devojka u plavom", a večeras u 19 časova njegova izložba koja nosi naziv Đura Jakšić između mita i stvarnosti. A večeras će biti otvorena još jedna izložba, i to u galeriji Radiotelevizije Srbije. Naziv ove izložbe je "Slikarstvo po meri čoveka slikara Bogića Risimovića Risima", u organizaciji galerija Nadežda Petrović iz Čačka. Na ovoj izložbi predstavljeno je 40 slika i crteža koji slede ključne faze u razvoju Risimovića ovog stvaralaštva. Ovo izložbi u prilogu Tanje Živković.
Bogić Risimović Risim pripada prvim generacijama mladih slikara koji su početkom 50. godina prošlog veka u uzvreloj atmosferi opšteg društvenog, ekonomskog i kulturnog poleta učestvovali u stvaranju nove umetničke scene. Rođen je u Čačku 1926. a Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu završio je 1949. godine u klasi profesora Mihajla Petrova i Đorđa Andrejevića Kuna. Izlagao je na preko 20 samostalnih i velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Pored slikarstva, uspešno se bavio filmskom scenografijom za filmove Puriše Đorđevića, ilustracijama u dnevnim novinama, listovima, časopisima i knjigama, pisao je poeziju i tekstove o umetnosti. Predavao je na katedri crtanja i slikanja na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Dobitnik je nekoliko nagrada za umetnost i kulturu. Preminuo je 1986. godine u Beogradu i nekoliko godina posle smrti porodice Skupštine opštine Čačak poklonila 40 slika, preko 400 crteža, skica, ilustracija, literarnu zaostavštinu i arhivsku građu sa namerom da to bude osnova za umetnički legat, ističe autor izložbe Julka Marinković.
Risim iznena dobra 1986. godine, tada je spremao se za jednu izložbu koja je bila u foajeu Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Prosto je bio u tom nekom uzbuđenju kakve će da napravi izložbu, da li se u redu, da li je gotov katalog. I onda je u tom nekom uzbuđenju, a vjerovatno već srce bile popustilo da nije ni znao, on morao da ode hitno do bolnice i isto večer preminuo. Tako da je za sve bilo šok. Za njegovu porodicu, za njegove prijatelje, ali negdje od tada počinje njegov slikarski umjetnički život, ono što se kaže, ono iza, ono posle. Pa u tom nekom, na tom nekom tragu jeste i ova izložba, jedno podsjećanje na Risima, na način koji je jako dobro vidim u programu Galerije RTS-a, podsjećanje na velikane srpske umjetnosti druge polovine 20. vijeka, a koji nisu onako dominantni, medijski dominantni.
U studiji "Od nostalgije za zavičajem do čistog poetskog doživljaja" profesor Lazar Trifunović piše o slikarstvu Risima. S ljubavlju i poštovanjem naslikao je gotovo celu ikonografiju života zapadne Srbije. Seoska groblja, vašare i sahrane, kafane i dvorišta, rabadžije, džilkoše i ženskare, zaboravljene ratnike i brkate solunce, muzikante i bekrije, kockare i pijance, ceo taj šiljat, brkat i ćoškast svet, čija je sudbina počinjala i svršavala se na obalama Morave. Ipak, nastavlja Julka Marinković, stvaralaštvo je počeo slikama prožitih duhom nadgrobnih seoskih spomenika Dragačeva.
To su nadgrobni spomenici, ne samo grobljanski, nego još više oni spomenici koji su za Ukrajputaši, koje je Branko Radičević tako nazvao, koji su nastajali krajem 19. vijeka i tokom prvih decenija 20. vijeka, kada je taj kraj dao zaista veliki broj vojnika. Oni su ginuli svukuda po Srbiji, po raznim ratištima, mnogi nisu pronađeni i porodice su onim vojnicima koje, čije posmrtne ostatke nisu mogli da pronađu da sahranu kako to dolikuje, onda su podizali te biljege. Oni su postavljani vrlo često pored puta u dvorištu, ali jako blizu puta da bi putnik, namjernik mogao da vidi i da pročita šta tu piše. Ti su spomenici uglavnom rađeni samo linijom. Visima je privuka ta linija i shvatio da ta linija stvari žažava čitavu suštinu življenje i uopšte tog nekog likovnog događaja na tom spomeniku. I mislim da je tada baš onako postao pravi slikar. Negdje ga se smatra da je tu dosta uticao i Šagal i mislim da negdje u tom ključu možemo da posmatramo njegovo slikarstvo.
Bogić Risimović Risim za sebe je govorio: ja sam slikar na duge staze. Kroz vreme, tek sam pred velikom slikarskom avanturom. Deo te avanture na izložbi Slikarstvo po meri čoveka pred publikom je u galeriji RTS-a narednih mjesec dana.
Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
U Beogradu traje 8. Beogradski festival evropske književnosti pod sloganom Najbolje od svega, najbolje za sve. Večeras od 19 časova u okviru programa Na sceni nastup slovenačkog pisca Jani Virka, a od 20 časova norveški romansijer Eugen Šuljgin, a u okviru programa Književnost na filmu, film Leopardi koji je zasnovan na životu ovog velikog italijanskog pesnika, a sinoć u okviru ovog 8. Beogradskog festivala evropske književnosti u Domu omladine održana je panel diskusija pod nazivom Da li je kritika moguća u doba populizma i spektakla. U Domu omladine bila je naša Nada Babić.
Ovaj autor, Kim Tong-ni, ipak je važno da napomenemo, nama je sad dosta, naravno, su nepoznati autori iz Južne Koreje. Živeo je gotovo ceo 20. vek, od 1913. do 1995. godine. Vrlo brzo se posvetio isključivo pisanju, pisao je u početku poeziju i eseje. Napisao je veliki broj dela, on je veliko ime korejske književnosti, bio je direktor raznih književnih udruženja i organizacija, urednik novina, predavao je na prestižnim univerzitetima, nekoliko njegovih dela je ekranizovano, dobitnik je velikog broja književnih nagrada za svoje stvaralaštvo, a upravo za roman Ulhva je bio nominovan za Nobelovu nagradu 1982. godine. Dokaz o važnoj ulozi koju ima u korejskoj književnosti je to što u Koreji, u Južnoj Koreji, postoji književna nagrada koja nosi njegovo ime, koja se dodeljuje svake godine, najprestižnija nagrada od 1998. godine se dodeljuje za najbolji roman u Koreji, a naziva se dakle njegovim imenom. Za vreme japanske okupacije Kim se okreće korejskoj tradiciji, pre svega duhovnom svetu Korejaca, dakle šamanizmu, konfučijanstvu, budizmu, hrišćanstvu, i vrlo često u svojim delima opisuje sukob tradicionalnog i modernog, u ovom slučaju šamanizma i hrišćanstva, i ovo nije jedina knjiga s tom temom. On je 1936. godine napisao pripovetku Portret šamanke, koja je zapravo osnova ovog romana koji sada čitamo, ali smatrao je kasnije da je šamanizam vrlo važna, složena tema, i posebno ako se opisuje iz ugla sukoba ove dve religije. I glavna tema ovog romana je sukob zapravo majke šamanke i sina protestanta, i zbog toga što je smatrao da je to vrlo važna tema u odnosu na određene istorijske i kulturne promene, socijalne promene u samoj Kini, on je doneo odluku da nakon 40 godina zapravo proširi ovo pripovetku, i tako je nastao roman Ulhva 1978. godine, preciznije 42 godine kasnije. Međutim, ono što je vrlo važno za ovu knjigu, a što predstavlja neku sporu sa knjigom Zvuk groma koje je čitao, zapravo je i kod jedne i kod druge knjige u fokusu žena. Dakle, onda smo imali sudbinu žene u jednim teškim istorijskim okolnostima, ratnim, u Zvuku groma. Ovde zapravo samom odlukom da se pisac bavi šamanizmom treba imati u vidu da, za razliku od drugih religija gde primat pretežno imaju muškarci, šamanizam je u potpunosti okrenut ženi. Žene najčešće izvode te obrede, rituale. Žene najčešće potražuju usluge te vrste, odnosno usluge šamanki. U ovoj knjizi se zapravo opisuje kroz, naravno, i fiktivne likove jedne šamanke i sina koga je ona zbog siromaštva, nemaštine i specifičnih životnih okolnosti postala u hram. On se vraća uz priznanje da je zapravo postao u međuvremenu protestant, i njihova nemogućnost da usklade njihova uverenja, način na koji će oni zapravo prevazilaziti te svoje sukobe i oživljavati te svoje sukobe, jedna daleko šira priča u kojem zapravo Kim Tong-ni govori o tom životu, suživotu različitih religija na tom prostoru. Naravno, u osnovi ove knjige postoji njegova, uslovno rečeno, osvešćenost o tome da kada, ako govori o periodu japanske okupacije, a to jeste vreme dešavanja ovog romana, onda se sam korejski identitet, jezik, dovodio u pitanje, i on se zato okreće toj izvornoj duhovnosti Korejanaca, i zbog toga govori o šamanizmu, i onda imamo dakle tu nekakvu šamanizam kao simbol izvorne duhovnosti i korejstva, da tako kažem, i s druge strane svega novog, odnosno sukob tradicionalnog i novog.
Uz izvinjenje ovom slučajnom propustu, kažemo vam da smo sada slušali izvršnu urednicu Geopoetici Jasnu Novakov-Sibinović, koja je govorila o knjizi Ulhva šamanka Kim Tong-nija. Ova knjiga je danas predstavljena u Geopoetici, znači danas su predstavljene tamo tri knjige, a mi smo za današnje kulturne krugove izabrali da vam govorimo o romanu Ulhva šamanka. Inače, ovaj roman su preveli Mila Stamenković i Cho Yang Wong. Inače, prvi put je jedno delo sa korejskog jezika objavljeno u Geopoetici 2017. i to je bio roman istog pisca Kim Tong-nija i naslov tog romana bio je Zvuk groma, a nakon muzike čućemo i prilog sa sinoćnog festivala Evropske književnosti. Minuta, vi slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a sada zaista ono što smo već greškom najavili, da li je kritika moguća u doba populizma, je naziv panel diskusije koja je sinoć održana na Beogradskom festivalu evropske književnosti u Domu omladine i sada slušamo prilog naše koleginice Nade Babić.
Beogradski festival evropske književnosti koji organizuje izdavačka kuća Arhipelag svake godine mesto je susretanja domaćih i stranih književnih stvaralaca, umetnika i čitalačke publike. Prilika je za diskusiju o savremenim književnim delima, ali i za razmenu mišljenja o nekim gorućim temama kada je reč o kulturi uopšte. Tako se ovoga puta na festivalu povela debata o pojmu kritike, odnosno o tome kako umetnička, stručna, naučna, medijska ili politička kritika, kao i analitički govor u javnom prostoru, funkcionišu u doba populizma. O tome da li je umetnička, odnosno književna kritika marginalizovana, koliko su za to odgovorni tehnološki razvoj i mediji i kakva je uopšte budućnost kritike, govori profesor Mihajlo Pantić.
Tehnologija je toliko napredovala. Tehnologija ne samo masovnih komunikacija, nego tehnologija objavljivanja knjiga. Kulturna proizvodnja je višestruko, da kažem, kvantitativnija nego što je naša kulturna potreba ili kulturna potrošnja. Treba posebno nešto reći i o konkurenciji koja je dobila, da kažem, tržišne predznake. Svi ovi elementi i još nekoliko njih moraju biti uzeti u obzir kad razgovaramo o poziciji, odnosno statusu književne kritike. Ona je suviše spora, da budem sasvim nedvosmislen, suviše ambiciozna i na kraju krajeva, da se malo i pohvalimo, suviše duboka duhovna delatnost. I dalje se tu sluša reč kritike, jel da, kad vi želite da kažete ovo je najbolji roman ove godine ili najbolja knjiga pesama ili najbolja knjiga eseja, vi na neki način pravite nekakvu vrednostnu hijerarhiju. Prema tome, u tom domenu kritika je čak od presudne važnosti, presudno znači. S druge strane, međutim, treba reći da je ova brzina u kojoj živimo i na kraju krajeva naša svest je nekako pripremljena, surovo bi bilo, ali tačno reći dresirana na kratke flash sadržaj, a kritika na neki način zahteva i vreme i koncentraciju i sasređenost za koju se bojim da danas pomalo iščezle kategorije. Ona opstaje, to je najbitnije, u specijalizovanim časopisima, ostaje u medijima masovnog i formalnog, u emisijama koje su njoj posvećene i tako dalje i tako dalje, tako da se za njenu sudbinu ne treba brinuti, a to što je njen status trenutno takav kakav jeste, kao što ste vi rekli, prilično marginalan, to je pitanje nekih opštih okolnosti, rekao bih, delovanja ovog konteksta koji smo pokušali koliko toliko da ocrtamo.
Da li je objektivna i konstruktivna kritika danas moguća i koliko je javnost na nju osetljiva, teoretičarka medija Ana Martinoli kaže.
Konstruktivna kritika je moguća, ali možemo da razmišljamo o tome koliki je njen efekat i koliko ona zaista pomaže ljudima da formiraju svoje stavove i da formiraju svoje mišljenje o određenom sadržaju kojim se ta kritika bavi. Činjenica je da svi danas imamo prostor, zahvaljujući pre svega društvenim medijima, digitalnim medijima, da podelimo svoje stavove i u stvari smo mi danas izloženi jednoj kakofoniji stavova, mišljenja, vrednosti, gde je jako teško običnom, prosečnom gledaocu, čitaocu, slušaocu da zapravo napravi selekciju i da se fokusira na ono što će za njega biti nekakav ključni autoritet. Ono što pravi problem dodatni je činjenica da mi danas živimo u vreme verovatno najmanjeg poverenja u institucije, bilo da su u pitanju institucije politike, kulture, društva uopšte, pa samim time i kritičari, profesionalni kritičari na kakve smo navikli u neko staro analogno doba, se opažaju kao nekakvi profesionalci čija reč može da bude pod znakom pitanja. Možda neko na Twitteru koji ima jako mnogo pratilaca može da kaže, meni se taj stav ne dopada, moj stav je potpuno drugačiji, i da odjedan puta njegov stav kao nekog twitteraša koga prati puno ljudi bude legitimniji od mišljenja nekoga koji je profesionalni kritičar, koji ima neko znanje, neki kredibilitet. Tako da mislim da ovo jeste jedno tranzicijono vreme u kome se neki novi odnosi uspostavljaju, ali ne bih rekla da je to obavezno bolje vreme u odnosu na ono staro kada se ipak znalo ko, neću da kažem ima pravo na mišljenje, svako ima pravo na mišljenje, ali čije mišljenje ima težinu koje je za javnost relevantno.
Na festivalu je sinoć delove iz svoje nove knjige Jägermeister čitao pisac Darko Tuševljaković, a nakon toga prikazan je francuski film Ljubomora Davida i Stefana Foenkinosa.
El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta
gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Cocina, me gusta
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú.
Naši naredni izveštaj u kulturnim krugovima dolaze iz sveta muzike. 19. međunarodni festival Dani Orgulja počeo je sinoć 26. juna koncertom Kristijana Bišofa iz Nemačke, a trajeće do 5. jula u katedrali Blažene Device Marije i Muzeju nauke i tehnike, sve to u organizaciji Kulturnog centra Beograda. Ove godine program festivala Dani Orgulja čine recitali predstavnika Nemačke i Francuske Orgulje guljaške tradicije. A o koncertu Frederika Rževskog, koji je održan sinoć u Studiju 6, slušamo u prilogu Radoša Mitrovića.
Američki kompozitor Frederik Rževski rođen je 1938. godine i pripada generaciji autora koji su aktivno učestvovali u posleratnim avangardnim pokretima. Jedan je od pionira elektronske muzike, a značan period rada je posvetio eksperimentisanju sa divergentnim improvizatornim praksama. Osnivač je čuvenog sastava Muzika elektronika Viva, koji je imao za cilj da leve političke ideje prenese na polje muzike putem kolektivnih kolaborativnih projekata improvizacije. Rževski je zapravo aktivno radio na zastupanju načela levice, delujući kao svevrsni umetnik aktivista, baveći se brojnim socijalno relevantnim temama. Nakon avangardnog perioda, autor je svoj muzički jezik preusmerio ka tonalnim harmonijama, klasičnom izrazu, ali sa čestim izletima u visoko modernističke sfere, upotrebom klasterskih struktura ili drugih nestandardnih tehnika. Kao pijanista virtuoz, Rževski je najznačajniji deo svog opusa posvetio upravo ovom instrumentu, tako da smo i na sinoćnjem nastupu u Studiju 6 Radio Beograda mogli da čujemo upravo jedno pijanističko ostvarenje pod nazivom Šest stavova. Reč je o izuzetno intrigantno osmišljenom delu koje je kontrastno građeno, sadržeći sve elemente poznog izraza ovog autora. Naime, delo posvećeno na ekstenzivnu improvizaciju u okviru koje nas umetnik vodi kroz najrazličitije muzičke sfere posredstvom dobro isplaniranog muzičkog toka. Njegov dinamizam je obezbeđen zanimljivim harmonskim rešenjima i neočekivanom upotrebom agresivnih klastera ili vokalnim intervencijama pijaniste koji zviždi određene tonove ili izraženo izgovara zvučne reči. pomalo fragmentirana struktura stavova objedinjena je karakternim ovojnicama i preciznom idejom dramatičkog kretanja muzičkog toka. Rževski se trudio da nam približi osnovne elemente partiture, akcentujući sve nijanse i promene, pružajući zaista živu zvučnu sliku. Imajući u vidu umetnikove pozne godine, stepen virtuoznosti izvođenja je bio iznenađujući. Brzine isviravanja pasaža, hitrost skokovitih pokreta ostavljali su upečatljiv utisak. Rževski se sigurno kretao kroz sopstveni, maštoviti i bogato osmišljen muzički svet, prepun neočekivanih rješenja, efekata, harmonskih i melodijskih iznenađenja. Upravo ta smelost u kombinovanju divergentnih elemenata, ne na postmodernistički, nego na visoko modernistički način, predstavljalo je i ono što je bilo najzanimljivije na ovom koncertu. Zapravo, ovaj nastup je bio jedinstvena prilika da čujemo autentično izvođenje kompozitora koji je pokušao sopstvenim delima da da i dodatnu umetničku interpretaciju. Imajući u vidu da Rževski pripada odlazećoj, možemo da kažemo o zlatnoj generaciji kompozitora koji su ostavili izuzetan trag u istoriji muzike 20. veka, susret sa ovim autorom svakako predstavlja jedinstveno i dragoceno iskustvo, nezavisno od samog repertoara i kvaliteta samog izvođenja.
Došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Za večeras preporučujemo dve izložbe Đure Jakšića u Narodnom muzeju i Bogića Risimovića Risimo u galeriji RTS-a. Tu je naravno i festival evropske književnosti u Domu omladine. Za danas vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Mateja Petrović, Ljiljana Arsić, Igor Živković i Jovana Milovančević. Prijetan dan.